នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មនុស្សស្ទើរតែជាទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលសិតតំណាងគ្នាជឿថាគឺគ្រីស្តូហ្វកូឡុំដែលជាអ្នកបានរកឃើញថាផែនដីរបស់យើងមានរាងមូលក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំតៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតទៅគ្រីស្តូហ្វកូឡុំធ្វើត្បិតតែបានធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ទៅរកឃើញទ្វីបអាមេរិកកាលពីចុងសតវត្សទី15 ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរវិលជុំវិញភពផែនដីនោះដែរគឺអ្នកជំនាញខាងនាវាចរម្នាក់ផ្សេងទៀតឈ្មោះថាហ្វឺណង់ដេម៉ាជីឡង់ជាជនជាតិប៉ុរទុយហ្គាល់ដែលជាអ្នកបានធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់មួយជុំផែនដីដែលមិនត្រឡប់ក្រោយហើយធ្វើនៅដើមសតវត្សទី16មកទល់នឹងសម័យកាលគ្រីស្តូហ្វកូឡុំនិងហ្វឺណង់ដេម៉ាជីឡង់នោះមនុស្សជាច្រើន បានដឹងរួចទៅហើយថាផែនដីគឺមានរាងមូលហើយគឺអ្នកប្រាជ្ញក្រិកដែលជាអ្នកបានរកឃើញរកឃើញតាំងពីជាង2000ឆ្នាំមុនមកម្លេះពីតាហ្គោរទស្សនវិទូនៅក្នុងវិទូក្រិកធ្លាប់បានបង្រៀនអំពីផែនដីមានរាងមូលនេះតាំងពីប្រមាណជា500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហើយអ្នកប្រាជ្ញក្រិកក្រោយៗមកទៀតរួមមានដូចជាផ្លាតុងអារីស្ទូតនិងអាក់ស៊ីមេដជាដើម សិទ្ធិបានលើកឡើងដោយដូចគ្នាថាផែនដីគឺមានរាងមូលនៅក្នុងសៀវភៅចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ357មុនគ្រិស្តសករាជអារីស្ទូតបានសរសេរពន្យល់ថាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាផែនដីមានរាងមូលគឺតាមរយៈការសង្កេតមើលផ្កាយលើមេឃដែលគេឃើញថាមានការប្រែប្រួលខុសៗគ្នានៅពេលដែលគេសង្កេតមើលពីទីកន្លែងខុសៗគ្នាយោងតាមអារីស្ទូត ប្រសិនបើផែនដីរបស់យើងមានរាងសំប៉ែតគេគួរតែអាចមើលឃើញផ្កាយដូចគ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនថានៅតំបន់ប៉ែកខាងជើងឬក៏នៅប៉ែកខាងត្បូងនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសង្កេតមើលជាក់ស្ដែងអារីស្ទូតបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាផ្កាយខ្លះគេអាចមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលតែមួយដូចគ្នាគេមិនអាចមើលឃើញផ្កាយទាំងអស់នេះបានទេ ប្រសិនបើគេថត់នៅតំបន់ផ្សេងទៀតដែលថត់នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអេហ្ស៊ីបតាមរយៈការសង្កេតនេះហើយដែលអារីស្ទូតបានសន្និដ្ឋានថាផែនដីមានរាងមូលដូចជាដុំស្វែហើយដុំស្វែនេះក៏មានទំហំមិនជាធំខ្លាំងប៉ុន្មាននោះដែរបានជានៅក្នុងទីតាំងដែលមានចម្ងាយមិនសូវជាឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងផងនោះក៏គេនៅតែអាចសង្កេតឃើញពីការប្រែប្រួលនៃផ្កាយនៅលើមេឃបានបែបនេះ ការណានិយាយអំពីអ្នករកឃើញថាផែនដីមានរាងមូលគេមិនអាចមិននិយាយបានទេអំពីអ្នកប្រាជ្ញក្រិកម្នាក់ទៀតដែលមិនត្រឹមតែអាចបញ្ជាក់ថាផែនដីមានរាងមូលតាមរយៈការសង្កេតនិងពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចគណនារកឃើញទំហំផែនដីបានដោយសុក្រាតទៀតផងនោះគឺអ្នកប្រាជ្ញឈ្មោះថាអេរ៉ាតូស្ទែន អេរ៉ាតូស្ទែនកើតនៅឆ្នាំ266មុនគ.ស.នៅក្នុងប្រទេសក្រិកក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបដោនធ្វើការនៅឯបណ្ណាល័យដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅសម័យកាលនោះគឺបណ្ណាល័យអាឡិចសាន់ឌ្រីនៅពេលកំពុងធ្វើការនៅអាឡិចសាន់ឌ្រីនោះអេរ៉ាតូស្ទែនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបាតុភូតមួយដែលលោកបានសង្កេតឃើញ អេរ៉ាតូស្ទែនបានដឹងថានៅក្នុងទីក្រុងមួយឈ្មោះថាសៀនស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអេហ្ស៊ីបនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ក្នុងថ្ងៃសុលស្ទីសរដូវក្តៅពូលគឺត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅចំពីលើក្បាលរបស់យើងបើគេមើលទៅក្នុងអណ្ដូងទឹកព្រះអាទិត្យអាចចាំងត្រង់រហូតទៅដល់បាតអណ្ដូង ើយបើសិនជាគេសង្កេតមើលទៅលើបង្គោលដែលគេដោតដោយត្រង់ទៅលើបង្គោលនោះមិនមានស្រមោលអ្វីសោះនៅលើដីផ្ទុយទៅវិញនៅឯទីក្រុងអាឡិចសាន់ដ្រីឯនោះវិញដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអេហ្ស៊ីបអេរ៉ាតូស្ទែនបានសង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃសូស្ទីសរដូវក្តៅដូចគ្នាហើយនៅពេលថ្ងៃត្រង់ដូចគ្នាបង្គោលដែលគេដោតដោយត្រង់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានចាំងស្រមោលទៅលើដីទៅវិញមនុស្សទូទៅអាចមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែអេរ៉ាតូស្ទែនវិញបានយកវាមកធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាហើយចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជានៅថ្ងៃតែមួយពេលតែមួយក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងមួយព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅចំពីលើក្បាលធ្វើឲ្យបង្គោលមិនចាំងស្រមោលទៅលើដីចំណែកឯនៅកន្លែងមួយទៀតព្រះអាទិត្យបែរជាស្ថិតនៅចំហៀងហើយធ្វើឲ្យបង្គោលចាំងស្រមោលទៅលើដីបែបនេះទៅវិញប្រសិនបើផែនដីមានរាងសំប៉ែតផ្ទៃដីត្រូវមានរាងស្មើដូចបន្ទាត់ដោយគ្មានកំណោងហើយព្រះអាទិត្យគួរតែមានទីតាំងដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរពោលគឺបើនៅចំពីលើក្បាលត្រូវនៅចំពីលើក្បាលដូចគ្នាហើយបើនៅចំហៀងគឺត្រូវនៅចំហៀងដូចគ្នាហើយចាំងស្រមោលទៅលើដីក្នុងទិសដៅដូចគ្នានិងទំហំដូចគ្នាសម្រាប់អេរ៉ាតូស្ទែនព្រះអាទិត្យតែមួយមិនអាចមានទីតាំងខុសគ្នានៅក្នុងពេលតែមួយបាននោះទេដូច្នេះការដែលបង្គោលដែលដកត្រង់ទៅលើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែចាំងស្រមោលមកលើដីមិនដូចគ្នារវាងក្រុងទាំងពីរនេះវាគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាផែនដីមានរាងមូលហើយផ្ទៃដីមានរាងកោងទើបធ្វើឲ្យបង្គោលទាំងពីរនេះធ្វើត្បិតតែគេមើលទៅឃើញដោតត្រង់ទៅលើបើធៀបទៅនឹងផ្ទៃដីនៅក្នុងទីក្រុងខ្លួនឯងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើធៀបទៅនឹងព្រះអាទិត្យវិញគឺវាចង្អុលទៅទិសខុសគ្នាទៅតាមភាពកោងនៃផែនដីលើពីនេះទៅទៀតតាមរយៈការវាស់វែងប្រវែងបង្គោលនិងប្រវែងស្រមោលដែលនៅលើដីអេរ៉ាតូស្ទែនថែមទាំងអាចកំណត់បានទៀតផងថាបង្គោលទាំងពីរនេះចង្អុលទៅទិសខុសគ្នាក្នុងរង្វាស់មុំប្រមាណជា7ដឺក្រេដែលមានន័យថាភាពកោងនៃផែនដីរវាងទីក្រុងទាំងពីរនេះមានកម្រិត7ដឺក្រេពូលគឺប្រមាណជា1លើ50នៃរង្វង់ជុំវិញផែនដីដែលមាន360ដឺក្រេតាមរយៈក្បួនគណិតវិទ្យាដ៏សាមញ្ញអេរ៉ាតូស្ទែនបានកំណត់ថាបើសិនជាភាពកោងរវាងទីក្រុងសៀននិងទីក្រុងអាឡិចសាន់ឌ្រីស្មើនឹង1លើ50នៃរង្វង់ជុំវិញផែនដីដូច្នេះប្រវែងសរុបនៃរង្វង់ជុំវិញផែនដីគឺត្រូវស្មើនឹង50ដងនៃចម្ងាយរវាងទីក្រុងទាំងពីរអេរ៉ាតូស្ទែនក៏បានជួលឲ្យគេវាស់ចម្ងាយរវាងទីក្រុងទាំងពីររួចហើយយកមកគណនារកឃើញថារង្វង់ជុំវិញភពផែនដីរបស់យើងនេះមានប្រវែង74000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបគេបានធ្វើការវាស់វែងឃើញថាប្រវែងពិតប្រាកដនៃរង្វង់ជុំវិញផែនដីគឺមាន4075គីឡូម៉ែត្រដែលនេះមានន័យថាការគណនារបស់អេរ៉ាតូស្ទែនមានភាពសុក្រិតដោយមានកម្រិតល្អៀងមិនដល់ 2% នោះផងហើយគេមិនត្រូវភ្លេចទេថាអេរ៉ាតូស្ទែនបានធ្វើការគណនានេះតាំងពីឆ្នាំ240មុនគ្រិស្តសករាជពូលគឺតាំងពីជាង2000ឆ្នាំមុននៅពេលដែលមនុស្សយើងនៅមិនទាន់មានឧបករណ៍វាស់វែងនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឡើយ